Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți 1 mai la microfon Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, soarele va munci din greu și astăzi, de 1 mai, timpul ar putea fi considerat, fără prea multă exagerare, de zăpușeală. În general, zilele continuă să arate un fel de încrucișare între primăvară și vară.
Vor fi și 29-30 de grade în sud, 27-28 în zona centrală și încă destul de confortabil 25-26 în zona de nord. Și da, codul galben de pericol excepțional de incendii este menținut în continuare.
Volumul transferurilor bănești nete din străinătate în favoarea persoanelor fizice a crescut în primul trimestru cu aproape 18%, apropiindu-se de nivelul înregistrat înainte de criza provocată de așa numitul furt al miliardului. Cum se explică această creștere puternică după o perioadă în care moldovenii care muncesc peste hotare au fost mai șovăielnici să trimită bani acasă, în orice caz prin intermediul băncilor din Republica Moldova? O convorbire la această temă cu comentatorul economic Vlad Bercu, de câteva minute.
Dacă sunt atât de harnici, de ce au o țară atât de săracă? Întrebarea sună în partea a doua ediție în rubrica Realitatea cu amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Și Bulgaria se pregătește pentru zona euro, pe ce fundal? Răspunsuri în jurnalul de corespondent pe care ne l-a expediat de la Sofia Petio Petkov.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! De astăzi, Poșta Moldovei va percepe o taxă pentru ridicarea coletelor. Partidul Socialiștilor organizează un marș de ziua muncii, la care va participa și președintele Igor Dodon. Statele Unite au furnizat Ucrainei rachete antitank de tip Javelin, iar premierul israelian a prezentat presei ceea ce el numește doveze ale continuării programului nuclear iranian. Teheran nu le consideră pseudo-dezvăluiri și spectacol de propagandă. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. De astăzi, Poșta Moldovei va percepe o taxă de 10 lei pentru ridicarea coletelor prin intermediul postterminalelor, serviciu care a fost gratuit până acum. Plata va putea fi efectuată atât prin intermediul terminalului, cât și online, transmite agenția IPN. Trimiterea poștală este păstrată în postterminal timp de 3 zile. Dacă nu este ridicată, este extrasă din celulă și expediată la serviciul post-terminal, de unde poate fi ridicată și ulterior. La Chișinău sunt amplasate 21 de post-terminale și unul este la Bălți. Partidul Socialiștilor va organiza astăzi un marș pentru ziua muncii. La eveniment și-a anunțat participarea și președintele Igor Dodon, transmite agenția IPN, citind o declarație a președinției Moldovei. Mitingul pentru o guvernare responsabilă și echitate socială va începe la ora 11 în fața Parlamentului. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova nu a anunțat activități pentru ziua de astăzi. În majoritatea țărilor lumii, ziua de astăzi este nelucrătoare, la fel ca și în Moldova. Statele Unite au confirmat la cererea Europei Libere că au livrat Ucrainei rachete antitank de tip Javelin. Confirmarea a venit într-o declarație a Departamentului de Stat. Încă din decembrie 2017, când se anunțase că administrația Trump a aprobat vânzarea acestor rachete Ucrainei, viceministrul rus de externe Sergei Ryabkov acuzase Statele Unite că alimentează un focar de război. Într-o postare pe Facebook, președintele Petro Poroșenko a confirmat și el că Kievul a primit armele americane și și-a exprimat recunoștința pentru decizia dreaptă a președintelui Donald Trump de a susține Ucraina în apărarea libertății și democrației ei. Statele Unite au deplâns uciderea 25 de oameni, printre care 9 jurnaliști afgani, în atacurile sinucigașe de ieri din Kabul, drept atacuri asupra pietrei de temelie a democrației și o încercare a militanților statului islamic de a zădărnici organizarea viitoarelor alegeri parlamentare din această toamnă. Într-un mesaj pe Twitter, secretarul de stat american Mike Pompeo a caracterizat cele două atacuri drept fără sens și barbare. Secretarul de stat a scris că, în ciuda lor, presa independentă din Afganistan, care reprezintă temelia democrației, va reuși să reziste. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat la rândul său atacul drept cumplit și a cerut ca cei răspunzători să fie aduși în fața justiției. Doi tineri jurnaliști și o stagiară de la Serviciul Afgan al Europei Libere au fost uciși în atac, împreună cu alt jurnaliști local de la BBC și cu fotograful șef al agenției France Press. Parlamentul din Armenia urmează să voteze astăzi asupra singurului candidat oficial nominalizat pentru funcția de premier, și anume liderul protestelor Nikol Pașinian. Aseară, la un mitic cu sprijinitorii săi, el a declarat că principala sa prioritate, dacă va deveni premier, va fi să organizeze alegeri libere și corecte, și le-a cerut suporterilor să revină în piață din fața Parlamentului în această dimineață pentru a monitoriza votul parlamentarilor. Potrivit colegilor noștri de la Serviciul Armean al Europei Libere, Pașinian ar mai avea nevoie de 6 voturi din partea partidului aflat la putere, Partidul Republican, pentru a deveni premier. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că a obținut copii a mii de documente conținând informații acuzatorii despre programul nuclear iranian, inclusiv ceea ce el a numit dovezi ale faptului că Teheranul caută să obțină arme nucleare. Într-o prezentare ieri în fața presei, Netanyahu a spus că după ce Teheranul a semnat cu cele 6 putere ale lumii în 2015 acordul referitor la programul său nuclear, ar fi ascuns documente legate de el, inclusiv cele care ar fi arătat că autoritățile iraniene plănuiesc să obțină, cităm, echivalentul a 5 bombe de putere a celei de la Hiroshima, pe care să le amplaseze pe rachete balistice. În opinia liderului israelian, acordul din 2015 s-ar fi întemeiat pe minciuni spuse de autoritățile iraniene. Națiunile europene nu sunt impresionate de declarațiile premierului israelian. Au declarat oficial de la Londra, Paris și Berlin, dar secretarul de stat american Mike Pompeo a salutat declarațiile lui Netanyahu drept dovezi ale minciunilor Teheranului. Iranul a negat mereu că programul său nuclear ar fi avut și o dimensiune militară și a caracterizat prezentarea de ieri a premierului Netanyahu drept, cităm, un spectacol de propagandă și pseudo-dezvăluiri. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de net.
Vă îndemnăm să urmăriți și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm la Moldova 1. De seară vă prezentăm restauratorii de la Muzeul Național de Artă.
Muzeul Național de Artă a Moldovei are o colecție de peste 39.000 de piese. Marea lor majoritate au ajuns aici într-o stare precară și au trecut cu toate prin mâinile restauratorilor.
Restauratorii sunt într-un fel ca medicii reanimatologi, cei care învie cazurile grave a unor pacienți, pentru că altfel iubitorii de artă nu ar avea acces la tot ce deține un muzeu.
Îmbrăcați în halate albe, asemenea unor medici, restauratorii mânuiesc cu măestrie atât bisturiul cât și pensula.
Restaurator должен уметь и знать все. Это должен быть химик, это должен быть физик.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbaruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu comentatorul economic Vlad Bercu. Domnule Bercu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Bercu, vă mulțumim foarte mult că sunteți împreună cu noi și în această zi nelucrătoare, și mai ales că e o zi în care ar trebui să auziți mai mult, mulți ani trăiască decât întrebările noastre. La mulți ani, garda veche rămâne totuși pe poziții. Așadar, volumul transferurilor bănești nete prin bănci din străinătate pentru persoanele fizice arată o creștere puternică după o diminuare dramatică de după furtul miliardului. Remiterile s-au ridicat în ianuarie-martie la peste 297 de milioane de dolari față de 314 milioane în același trimestru al anului 2014. Cum se explică în opinia dumneavoastră această revenire pe creștere puternică după devalizarea băncilor?
Probabil transferurile au mai puțin comun cu furtul miliardelor, deci remiterile au început să crească după criza care a afectat nu numai Republica Moldova, și nu este vorba de furtul miliardului, criza economic-financiară prin anul 2014, când economiile în țărilor în care lucrează moldoveni se aflau în stagnare sau într-o mai mare sau mai mică cădere. Deci o parte din moldoveni erau se aflau în șomaj. De exemplu, în 2016 în Italia nu aveau loc de muncă 20.000 de moldoveni care au plecat în Italia. Deci iată că economia își revine, oamenii au de lucru, deci câștigă și trimit mai mulți bani acasă.
Vorbim totuși despre o tendință, domnule Bercu, adică lucrurile așa vor continua sau e ceva efemer, sezonier, numiți cum vreți acest lucru?
Nu, este o tendință, o tendință mai mult sau mai puțin pronunțată, fiindcă dacă privim deci comentariile băncii naționale, vedem că de fapt o mare parte din creștere în luna martie, de exemplu, din 12%, 7%, a revenit deci fluctuații cursului valutelor. Creșterea fizică a fost de doar 4,6%. Deci va fi o tendință, zic, mai mult sau mai puțin pronunțată.
Da, vorbind, spuneați că această creștere nu prea, sau diminuarea anterior nu prea avea de-a face cu furtul miliardului. Dumneavoastră susțineți că totuși n-a existat nimic din reticența, prudența sau neîncrederea cetățenilor care muncesc peste cotare legată de, iată, devalizarea băncilor și în consecință deci să nehotărârea să mai trimită bani, atâția bani acasă?
Devalizarea băncilor a descurajat lumea să-și pună banii în bănci, să depună banii în bănci, chiar dacă depozitele au crescut. Dar omul care lucrează peste hotare trimite banii nu băncilor, trimite familiilor care au rămas în Republica Moldova și trimite banii ca să-i ajute. Deci eu cred că nu a avut nicio influență devalizarea băncilor.
Există vreo explicație, domnule Bercu, a faptului că remiterile din Rusia, de exemplu, au scăzut dramatic, deși țara, prin lucrătorii care transferă banii de acolo, rămâne parcă cea mai importantă sursă a remiterilor?
Dacă privim după, dacă luăm în considerare numărul moldovenilor care lucrează în Rusia, sunt vehiculate diferite cifre, 500, 350.000, 700.000. Bine, să presupunem că 350.000 sau 400.000 este un număr cu mult mai mare decât numărul moldovenilor care lucrează în alte țări. O influență în ultimul timp a avut reducerea, adică căderea rublei, cursului rublei. Eu cred că deci, cetățenii noștri care lucrează în Rusia au găsit alte căi de a aduce bani în țară decât prin sistemul bancar. Fiindcă nu cred că ca și sumă, deci transferurile de Rusia au scăzut atât de dramatic cum dau Banca Națională, dar Banca Națională operează cu transferurile prin sistemul bancar. Ele, într-adevăr, au scăzut până la 30%, pe când câțiva ani în urmă deci reprezentau 60%.
Dar semne că cetățenii ar fi găsit și alte destinații pentru lucru după liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană au existat de mult. Nu credeți că are și asta o influență?
Poate
cetățenii care munceau în Rusia, am în vedere.
Noi putem doar presupune în lipsa unor studii. Totdeauna am zis că este nevoie de un studiu amplu despre oamenii, despre cetățenii noștri care lucrează în peste hotare. De exemplu, Departamentul de Statistică din Italia face un raport anual exhaustiv despre moldovenii care lucrează în Italia. Unde poți găsi câți moldoveni, câți cetățeni de noștri lucrează în Italia, câți copii se află acolo, câți sunt în șomaj, câți s-au căsătorit cu italieni sau cu alții. Adică ne lipsește un studiu amplu în genere despre migrații și despre destinațiile cetățenilor noștri.
Dar în general, iată, ierarhia țărilor de unde provin banii trimiși acasă este un fel de harta prezenței forței de muncă moldovenești peste hotare, respectiv a atractivității pentru moldovenii duși la muncă în unele țări, sau lucrurile se văd un pic altfel?
Păi e o întrebare pe care mi-am pus-o de mai multe ori. Deci dau două cifre numai. În Italia, deci la începutul anului 2017, potrivit statisticilor italiene, lucrau 146.000, adică se aflau 146.000 de moldoveni, din care lucrau vreo 90.000. De mii, fiindcă avem 29.000 de copii. În Israel lucrau vreo 13-14.000, pe când transferurile din Israel sunt mai mari decât în Italia. Este o chestie care nu pot să înțeleg, sau că ai noștri au plecat încolo, s-au stabilit traiul și nu trimit bani, sau este altă problemă la mijloc.
Despre importanța remiterilor s-a mai vorbit, inclusiv de la acest microfon. Ceea ce vrem să vă întrebăm pe dumneavoastră este, se știe în general pe ce sunt cheltuiți acești bani în linii mari? Există probabilitatea ca vreo parte notabilă din ei să fie investiți?
În ultimul timp nu prea am văzut deci date. Ultimele care s-au vehiculat că doar 5-6% sunt investite. În rest, banii merg pentru la consum. Deci,
și e păcat,
pentru,
nu?
Procurarea apartamentelor, altor bunuri pentru...
Ce lipsește, domnul Bercu, ca să se întâmple exact invers? Poate 5-6% să fie pentru apartamente, iar restul să fie investiții?
Păi, lipsește una, ca moldovenii să fie bogați, să nu mai aibă nevoie de banii ăștia pentru a-i consuma în țară, da? Pentru a investi.
Da. Domnule Bercu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul economic Vlad Bercu.
7:19 minute, ascultați Radio Europa Liberă. În câteva minute o scurtă revista presei, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Partidul Socialiștilor organizează la Chișinău un marș de ziua muncii la care va participa și președintele Igor Dodon. Statele Unite au furnizat Ucrainei rachete antitank de tip Javelin, iar președintele Ucrainei Petro Poroșenko își declară gratitudinea față de decizia președintelui Donald Trump. Premierul israelian a prezentat presei ceea ce el numește doveze ale continuării programului nuclear iranian. Teheranul le consideră pseudo-dezvăluiri și spectacol de propagandă. Londra, Parisul și Berlinul se declară neimpresionați, dar secretarul de stat american le consideră doveze ale minciunilor Teheranului. Parlamentul din Armenia urmează să voteze astăzi asupra singurului candidat oficial nominalizat pentru funcția de premier, și anume liderul protestelor Nikol Pașinian. O instanță din Iran a decis ieri interzicerea serviciului de mesagerie rapidă Telegram, cu scopul de a, cităm, proteja securitatea națională. Potrivit cotidianului New York Times, procurorul special Robert Mueller ar dori să îi adreseze președintelui Donald Trump zeci de întrebări despre relațiile sale cu Rusia, pentru a putea decide dacă ar fi încercat să obstrucționeze justiția. Și președintele american Donald Trump a decis să mențină până la 1 iunie scutirea provizorie de taxe vamale la importurile de oțel și aluminiu provenind din Uniunea Europeană, potrivit cotidianului Wall Street Journal. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la adresa europalibera.org. Le puteți citi altminte și de pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 vă prezentăm câteva teme care se discută în presa curentă. Ziarul de gardă publică o analiză în care arată că peste 300 km de drum din Republica Moldova urmau să fie reabilitați începând cu 2014 și dați în exploatare până în 2017 din contul la circa 300 de milioane de euro, mijloace financiare oferite de finanțatorii externi în cadrul proiectului de susținere a programului în sectorul drumurilor. Niciunul însă din contractele semnate nu a fost onorat în termenul stabilit, scrie publicația. În a doua jumătate a lui 2017 și la începutul anului curent, 7 contracte au fost reziliate și urmează să fie licitate din nou. Autoritățile susțin că următoarele licitații vor fi organizate cu mai multă atenție, scrie ziarul de gardă. Nicolae Negru, în editorialul său pentru Ziarul Național, scrie că întâlnirea de săptămâna trecută între Igor Dodon și liderul separatist Vadim Krasnoselski nu a conținut nimic important decât apologia deșanțată a trupelor ruse, în ciuda guvernării care vrea să ceară retragerea acestora în cadrul adunării generale a ONU. Potrivit autorului, surprinzător e doar faptul în sine al întâlnirii, după ce liderul separatist declarase cu diferite ocazii că Dodon nu decide nimic la Chișinău și nu merită să-și piardă timpul discutând cu el din plăcerea conversației. De la ultima lor întrevedere a trecut un an, observă Negru, ceea ce ar demonstra că Krasnoselski e sincer, dar nu și independent. Cineva a decis în locul lui că e timpul să se vadă cu Dodon și el s-a supus, admite comentatorul. De ce iubesc găgăuzii Rusia și acceptă banii europeni? Întrebarea titlu sună pe portalul moldnova.eu într-un articol în care se precizează că Uniunea Europeană este cel mai important investitor din Găgăuzia, jumătate din investițiile externe venind în autonomia sudică din Uniunea Europeană. În articol se caută mai departe explicații de ce totuși găgăuzii se îndreaptă în primul rând spre Turcia și Rusia atunci când vine vorba să-și caută prieteni. Și pe un articol de pe Moldstreet.md suna titlul lui în felul următor. Proiectul Prima Casă este probabil unul dintre cele mai așteptate programe de stat care, lansat în ajunul alegerilor parlamentare, ar putea deveni un cal troian al partidului de guvernare. Mai mult electoral decât social este concluzia analizei, iar ea se bazează pe o cercetare a creditelor bancare și care ar arăta că cumva acest proiect vine în contrasens cu tendințele din statistici. Mai multe, domnilor, domnilor, găsiți în Presa Curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, și mi-amintesc, stimați ascultători, de o poezie a lui Petre Darienko pe care o învățam în școala sovietică. Poezia se numea 1 mai și țin minte numai aceste versuri. Citez. Tu te ridici pe schele de zidire și pe ogoare fără haturi mii și peste tot vezi muncă și înflorire și auzi numai cântări și bucurii. Am încheiat citatul. Știm bine ce înseamnă munca și înflorirea la sovietici, dar adevărul e că nici acum nu stăm bine cu acestea. Foarte mulți dintre concetățenii noștri muncesc astăzi pe alte meridiane și făuresc alte lumi, iar în Moldova nu prea mai are cine să lucreze. Pleacă de aici cine poate. Acum și foarte mulți medici moldoveni vor să muncească în România, fiindcă procedura de recunoaștere a diplomelor lor s-a simplificat, așa că mă tem că vom sta prost cu făurirea în anii care vin. Există un mit, acela că moldovenii sunt foarte harnici, că răstoarnă munți, că lucrează cum nimeni n-o mai face. Întrebarea care se impune este aceasta. Dacă sunt atât de harnici, dacă muncesc cu acribie, de ce țara e împotmolită în sărăcie? Ce se întâmplă de fapt? De ce munca moldovenilor e sterilă? De altfel, am impresia că randamentul muncii moldovenilor este mult mai impresionant în Italia, Rusia sau în alte țări străine. Acolo moldovenii muncesc mult mai serios decât în Moldova. Să fie numai salariile la mijloc. Sau mai e ceva? Mă întreb pentru câți moldoveni ziua asta de 1 mai e o sărbătoare. Câți se bucură că muncesc în Moldova? Câți au roadă bogată de pe urma muncii lor? A muncii, nu a hoției.
La Sofia a avut loc o conferință pregătitoare pentru aderarea Bulgariei la zona euro. Despre aceasta relatează în Jurnal de Corespondent Petio Petkov.
Cel mai probabil, Sofia va amâna cu până la un an depunere candidaturii sale pentru mecanismul IRM2 față de termenul finele lunii iunie anunțat de ministrul de finanțe Guranov. Concluzia se desprinde de cuvântarea lui Boyko Borisov la forumul organizat de liderul PSE, Sergei Stanishev. Reuniunea a pus în evidență consensul național în privința aderării la zona euro. Comisarul european și vicepreședinte al Comisia Europene, Valdis Dombrovskis, a apreciat termenul anunțat de Boyko Borisov ca fiind unul realist. Primul ministru a mai spus că până la finele lunii mai, Bulgaria va primi cartă de drum pentru intrare în IRM2 cu condițiile ce trebuie îndeplinite și cu termenele. Uniunea Europeană a cerut ca Bulgaria să adere inițial la Uniunea Bancară Europeană și apoi la IRM2. Guvernul din Sofia însă dorește inversarea ordinii. Prin Uniunea Bancară, Banca Centrală Europeană controlează într-un mod direct cele mai mari 3 bănci din țara respectivă. Am acoperit 4 din cele 5 criterii pentru aderarea la zona euro, a declarat Borisov. Este vorba de mărimea datoriei de stat, deficitul bugetar, dobânzile pe termen lung și inflația. Cel de-al 5-lea criteriu, intrare în IRM2, este o formalitate pentru că de mult valuta națională, leva, este fixată de euro. Borisov a avertizat că pentru aderarea la zona euro este nevoie, în primul rând, de stabilitate politică. Liderul Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stănișev, a declarat că partidele bulgare mari sunt în favoarea aderării. Țara trebuie să profite de fereastră istorică deschisă, pentru că prețul neaderării ar fi enorm.
Petru Petkov, în finalul emisiunii de la această oră, este 7 și aproape 30.
Ne reauzim la 19 când difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbăroșie.
Alexandru Canțăr, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.